Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti kako je došlo do zaokreta u Makedoniji. S oružja i protesta kriza se počela rješavati u parlamentu. Dobar dio emisije bavimo se i novim potezima i izjavama premijera Srbije Aleksandra Vučića, poput one o odlasku u Albaniju, te mogućem izbacivanju Kosova iz preambule srbijanskog ustava. Dok s jedne strane mladi ljudi sa Balkana odlaze na strana ratišta, dotle s druge, bivši zarobljenici logora u Bosni pokušavaju novim generacijama objasniti šta se to dešavalo prije 20 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon višednevnih protesta, sukoba policije i demonstranata, na koncu i žestokih okršaja u Kumanovu, Makedonija ulazi u fazu političkog rješavanja krize. Premijer Nikola Gruevski prihvatio je ostavke ministrice unutrašnjih poslova, ministra saobraćaja te šefa obavještajne službe. Sa detaljima iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Makedonski parlament je prihvatio predlog premijera Nikole Grujevskog o izboru novih ministara unutrašnjih poslova Mitka Čavkova, dosadašnjeg direktora Biroa za javnu bezbednost i transporta i veze, dosadašnjeg direktora javnog preduzeća za puteve Vladu Misajlovskog. Za ovaj predlog su se izjasnila 74 poslanika, a 4 su bila protiv. Opozicioni poslanici već više od godinu dana bojkotuju rad sobranja. Na sednici Grujevski je rekao da je prihvatio ostavke da bi se otvorio put ka rešavanju političke krize, posle objavljenih prisluškivanih telefonskih razgovora od strane opozicije. On je pohvalio dosadašnje ministre za sve ono što su uradili proteklih godina i sve reforme koje su sproveli. Nesumnjivo, njihovo delovanje u ovom pravcu ih je dovelo u situaciju da budu trn u oku svakog kriminalca, bez razlike da li je on osuđivan ili aboliciran za kriminal, bez razlike da li su domaće petokolonaške ili strane neprijateljske službe, rekao je Grujevski. Opozicija je ostavke nazvala paničnom reakcijom premijera u uslovima kada nema manevarskog prostora za dokazivanje svoje istine i za ostajanje na premijerskoj funkciji. Opozicija će se vratiti u parlamentu kada će biti zakazana sednica na kojoj će se glasati prelazna vlada, kaže Tito Petkovski iz opozicione Nove socijaldemokratske partije.
Za mene lično nema nikakva dilema, deka Grujevski treba čas poskoro ako na visteni misli dobro na Makedonija.
Za mene lično nema nikakve dileme da Grujevski treba što pre da napusti funkciju, ukoliko zaista želi dobro Makedoniji i svojoj partiji. Vraćanje opozicije u parlamentu je direktno u korelaciji sa njegovom ostavkom. Do ovog glasanja je došlo nakon sinoćnih ostavki dosadašnjih prvih ljudi u ovim resorima, Gordana Jankuloske i Mileta Janakijeskog. Sinoć je ostavku podneo i direktor Uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje Sašo Mijalkov. Oni su u obrazloženjima o svojim ostavkama naveli da odlaze zbog duboke političke krize u zemlji i objavljenih prisluškivanih telefonskih razgovora od strane opozicije. Iako se špekulisalo u javnosti da su i drugi ministri podneli ostavke, za sada su zvanično potvrđene samo ove tri. Ostavke su došle nakon jednonedeljnih protesta na kojima se tražila odgovornost o prikrivanju ubistva mladog Martina Neškoskog od pre 4 godine na trgu u Skoplju, kada je vladajuća VMRO DPMNA je proslavljala izbornu pobedu. Ljudi koji svakog dana protestuju su najavili da su njihovi zahtjevi transformisani u traženju hitne ostavke čitave vlade i preuzimanje odgovornosti, oslobađanje aktivista koji su uhapšeni za vreme protesta i formiranje vlade koja će demokratizirati institucije. U protekla dva dana, odmah nakon oružanih sudira u Kumanovu, nekoliko stranih ambasadora su imali susrete sa premijerom Nikolom Grujevskim, liderom partije Albanaca u vladi Demokratske unije za integracije Alijem Ahmetijem i sa predsjednikom opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoranom Zajevim. Oni su prilično jasno zatražili od njih rešavanje ove situacije i preuzimanje odgovornosti. U međuvremenu nastavljaju se antivladini protesti, a i Zajev je danas nastavio objavljivanje takozvanih bombi o kriminalima vlasti. On je objavio prisluškivane telefonske razgovore na kojima se čuju, kako je rekao, visoki funkcioneri vladajućih partija kako dogovaraju mutne biznise i milionske tendere. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tokom današnje posjete Aleksandra Vučića Sarajevu, naša reporterka Marija Arnautović ga je pitala: je li tačno da idete u posjetu Albaniji i da ćete se 27. maja susresti sa tamošnjim premijerom Edijem Ramom? Evo odgovora.
Nemam pojma da li je 27. pošto pravo vam kažem, ja sad imam Brisel, Berlin, Pariz, ne znam šta je li 27. detanje. Idem. Idem u Tiranu. Pa slušajte, ja mislim da je važno da uređujete odnose. Postoje ljudi koji mogu da priznaju da nekada pogreše i da nekada ne urade nešto najbolje. Ja spadam u te ljude, a postoje i oni ljudi koji nikad nisu pogrešili. Ja se divim tim ljudima što nikad nisu pogrešili, ali plašim se da su češće grešili od onih koji svoje greške priznaju. Ja mislim da je veoma važno da mi ulažemo u mir i stabilnost u regionu. Mislim da je to mnogo važno za svakog od nas, da nam se ne bi dogodilo ono što se desilo u Kumanovu. Mi takve stvari moramo da sprečimo u budućnosti, moramo da razgovaramo i samo kroz mir i saradnju možemo da napredemo u regionu.
Čuli ste dakle, srbijanski premijer potvrdio da odlazi u zvaničnu posjetu Albaniji. Tamo će mu domaćin biti kolega Edi Rama, koji je u novembru prošle godine boravio u Beogradu. Nakon zapaljivih događaja u regionu, ovo je pravi trenutak da se dvojica premijera sretnu. Kako region ne bi skliznuo na kolizioni kurs, ocjenjuje u razgovoru s Brankom Trivić vanjsko-politički komentator Boško Jakšić.
To sve govori da je pravi trenutak da se sada premijeri dve zemlje sastanu i da raščiste stvari koje su uzele opasne tokove. Krajnji je trenutak da se taj kolizioni kurs na koji region staje, pogotovo onaj deo regiona sa albanskom populacijom, što pre zaustavi. Politička dimenzija ove posete je u ovom trenutku sigurno važnija od ekonomskih i svih mogućih dogovora koji će biti napravljeni ili neće biti napravljeni.
Važno je da pomenemo da je ova poseta ranije još bila planirana, još krajem prošle godine. Dakle, ona ne dolazi kao posljedica nemira, dakle, oružani koje smo vidjeli u Makedoniji, ali dolazi zaista u pravo vreme, u tome valjda moraju svi biti složeni. Da li mislite da će na vrhu agende biti upravo to što se događalo u Makedoniji i opasnost od prelivanja u širi region?
Bilo bi nerealno očekivati da ne bude tako. Dakle, mi možemo da pođemo od pretpostavke koja je sasvim realna, da su izjave premijera Rame pre svega namenjene unutrašnjoj politici u Albaniji. Međutim, veoma je važno da mu i srpski premijer, kao i neki drugi, kažu da je to opasna igra koja može da počne se preliva i da jednostavno je to opasna igračka sa kojom se ne treba igrati, bez obzira što je ona u suštini, kao što znamo, više prazna pretnja, jer je nemoguće praviti veliku Albaniju, nego ona vrsta pritiska na Europsku uniju, kao što u krajnju mi on je rekao, da se ubrzaju eurointegracioni procesi i Albanije i Kosova. Upravo zato mislim da je to veliki prioritet i da treba skrenuti pažnju, znači, vlastima u Tirani, koliko je to opasno, bez obzira što je njena potka pragmatska. Mnogi čak nisu ni spremni da je tumače kao pragmatsko, nego je naravno odmah je dočekana kao veliko raspirivanje nacionalizma, veliko albanske tendencije i postavlja se u najgori, najopasniji kontekst.
Uz očekivanje da će ovi incident u narednom periodu ipak morati da deeskaliraju, da li mislite da ono što se najavljivalo, infrastrukturni projekti zajednički, recimo gradnja autoputa, Niš, Drač i tako dalje, i zajedničko konkurisanje za te projekte pred kasom Evropske unije, može li to doprineti jednom buđenju pragmatizma na ovim prostorima u korist nekakvog normalnog života?
Pa na ispitu su ne samo vlasti u Beogradu i u Tirani, tokom ovog bilateralnog susreta, nego i u Briselu, zvaničnici Evropske unije, pa ne samo u Briselu, ja bih dodao na taj spisak i Tursku, koji je vrlo značajan faktor, pogotovo u tom delu regiona. Dakle, svi oni sada imaju šansu da pomognu smanjivanju tih tenzija, a kao što znamo, najbolja receptura i najlekovitija je ona kada dobijete investicije, kada se pojačava zaposlenost i omogućava neki privredni rast. Ta dimenzija je izuzetno važna. Ona je medikament koji može izuzetno da pomogne u smanjivanju ovih nacionalističkih ili verskih eksplozija.
Ocjenjuje vanjsko-politički komentator Boško Jakšić, s kojim je razgovarala Branka Trivić. A kad već o potezima premijera Srbije govorimo, pomenimo i priču iz dokumenata Dana o tome hoće li se Vučić zaista odlučiti da u aktuelnim promjenama Ustava izbaci i preambulu u kojoj stoji da je Kosovo sastavni dio Srbije.
Ovu Vučićevu izjavu nikako ne treba doživljavati kao spremnost Srbije da se odrekne Kosmeta, već spremnost na dogovor sa Albancima da se reši status Kosmeta.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Da postoji mogućnost da predloži promjene Ustava, Aleksandar Vučić nagovestio je u intervju za Wall Street Journal, među kojima bi, kako tumači taj list, bilo i uklanjanje pominjanja Kosova kao pokrajine u Srbiji.
Morat ćemo o tome da razgovaramo sa srpskim narodom. Ne govorim o tome, ali samo kažem da ćemo morati da imamo veoma otvoren razgovor o budućnosti Srbije.
Rekao je Vučić naglasivši da će se o svemu razgovarati i sa partnerima u Evropskoj uniji. Eventualni referendum o promjenama Ustava na neki način uveliko bi bio izjašnjavanje o članstvu u Evropskoj uniji, jer je evropska budućnost Srbije nemoguća bez rješavanja pitanja Kosova. Aleksandar Vučić konačno je prihvatio realnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović, pregovarač bivše vlasti u briselskom dijalogu Beograd-Priština.
Samo govori da sadašnja vlast ima potrebu da i kroz ustavne promjene zaokruži ono što je dogovarala sa Prištinom. Preambula nije glavni i osnovni razlog zašto bi se menjao Ustav.
Čuvenu preambulu koja Kosovo definiše kao sastavni i neodvojivi deo Srbije, Ustav je 2006. integrisala vlada Vojislava Koštunice i time učvrstila svoju državnu politiku pod geslom Kosovo je Srbija.
Ovu temu možete poslušati u dokumentima dana ili pročitati na internet stranici našeg radija. Adresu znate, slobodnaevropa.org.
Susretali su se kao predsjednici Hrvatske i Srbije, a u nedjelju 17. maja razgovaraju u mostu Omera Karabega. U prvom javnom dijalogu Ive Josipovića i Borisa Tadića, dvojica bivših predsjednika, razišla su se na pitanju može li se desiti da Hrvatska blokira Srbiju na putu ka Evropskoj uniji.
Politika u kojoj se pozicija članstva u Evropskoj uniji koristi kao ucenjivački moment prema drugoj zemlji je nešto što nije saglasno evropskim vrednostima, a na kraju ostavlja posljedice po dugoročne odnose zemalja.
Ovo što je gospodin Tadić rekao na neki način implicira da će Hrvatska kao ucjenjivati Srbiju. Ja mislim da ipak treba javno znati da je i Hrvatski sabor donio deklaraciju koja je rekao da bilateralna pitanja neće koristiti kada je riječ o odnosima vezanim za ulazak susjeda u Evropsku uniju.
Ne znam, Ivo, odakle si izveo ovaj zaključak da ovo što sam rekao implicira da će Hrvatska ucjenjivati Srbiju, nisam to rekao. Ono što je nesumnjivo i što je provjerljivo, to je da Evropskom parlamentu predstavnici određenih hrvatskih stranaka imaju upravo takve izjave. U Hrvatskoj dolaze izbori i niko ne može da garantuje šta će se dešavati nakon tih izbora.
Ja sam uvjeren da će sve političke opcije, bez obzira koja bude na vlasti, poštivati ono što je Hrvatski sabor jednoglasno zaključio.
Most Radija Slobodna Evropa, regionalni program u 18 sati.
Preko 40 građana Kosova poginulo je u Siriji i Iraku ratujući u redovima militanata Islamske države. Osim toga, javlja Amra Zajneli, utvrđeno je da sada na put kreću i djevojke.
Fatos Makoli, direktor odjeljenja za antiterorizam u policiji Kosova, izjavio je za naš program da je na osnovu podataka policije oko 250 Albanaca sa Kosova učestvovalo u ratištima na Bliskom istoku. Na osnovu informacija 41 lice je prijavljeno da je ubijeno, a veruje se da se trenutno bori od 80 do 100 lica. Kada govorimo o ljudima koji su izgubili život, trebamo uzeti u obzir da su te osobe proglašene ubijenim, a to uglavnom na osnovu raznih izvora koje policija ima na raspolaganju, ukazuje Makoli. On dodaje da policija aktivno radi na ovom pitanju i da je nedavno uspjela da spreči odlazak 20 lica u Siriji. Zaustavljeno je 20 mladih koji su pokušali da odu za Siriju. Zaustavljeni su na aerodromu u Prištini, nekoliko njih na granici sa Turskom Albanijom i vraćeni su nazad na Kosovo, kazuje on. Iz ovog odjeljenja dodaju da se putem društvenih mreža najviše vrše rekrutacije za odlazak na ova ratna žarišta. U posljednje vrijeme je uočen novi trend, a to je da mlade djevojke koje nakon kontakata putem društvenih mreža sa osobama, bilo da su to Albanci sa Kosova ili iz regiona, pokušavaju da odu za Siriju, kaže Makoli. Policija ima saznanja da su u Siriji i Iraku i žene sa Kosova sa svojom decom, čiji su bliski članovi i porodice, u ratnim zonama. Policija Kosova je u saradnji sa specijalnim tužilaštvom pokrenula istragu protiv 150 njih, od kojih 80 je uhapšeno. Sada je podignuta optužnica protiv 41 osobe. Policija Kosova vrši maksimalne napore i posvećena je tome da uradi još više kako bi se sprečila ova pojava, kazuje Makoli. U islamskoj zajednici Kosova nemaju informacije o broju poginulih u Siriji i Iraku i kažu da se kao verska zajednica ne bave ovim pitanjem. Na osnovu nedavno objavljenog izveštaja Kosovskog centra za bezbednosne studije, istraživanja koje je podržala američka ambasada u Prištini, ideologija tekfira je ta koja je namamila većinu državljana Kosova da se priključi stranim ratištima. Ova ideologija koja potiče iz Egipta opravdava nasilje i ubistva nevernika, čak i sami pripadnika islamske veroispovesti koji su, prema sledbenici ove ideologije, nevernici. Oni odbacuju državu, društvo, uključujući i muslimane koji ih ne slede. Kako se navode u izveštaju, pozivi za priključenje islamskoj državi i predavanja o tekfiru prisutni su u nekoliko džamija u Makedoniji, Albaniji i na Kosovu, ali tekfir se širio i u privatnim prostorijima, stanovima i domovima. Autor istraživanja Špent Kursani kazao je tada da pripadnici ove ideologije svu muslimansku populaciju smatruju nevernicima, što radi i ISIS. Ova ideologija je predstavljena na Kosovu 2005. godine i to preko imama iz Skoplja koji su postali žrtve tekfira tokom studija ove ideologije u Egiptu. Oni su poprilično dugo delovali kod nas, a da ih niko nije prepoznao, ni islamska zajednica Kosova, ni ostale državne institucije. U pitanju je mali broj imama sa Kosova, uglavnom iz regiona Gnjilana, koji su postali plen tih imama iz Skoplja, kazuje Kursani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Moja priča Izaberimo mir zajedno naziv je projekta koji u Bosni i Hercegovini ima za cilj da ljudi iz različitih slojeva društva progovore o posljedicama rata. Javno govorenje o najosjetljivijim temama zarad suočavanja s istinom, na čemu se može onda temeljiti i pomirenje, prevashodno je namijenjeno mladim ljudima. Ovih dana, u okviru ovog projekta, u Mostaru su se susreli trojica bivših logoraša iz tri različita ratna logora, zabilježio Mirsad Behram.
Janko Samouković živi u Višegradu, a prije rata je živio u Pazariću kod Sarajeva. Kada je rat počeo, imao je 23 godine, bivši je logoraš.
Ja sam bio u logoru Silos Trčin. Ja sam bio 35 dana u Silosu, s tim što recimo neki ljudi, recimo moj otac je bio bukvalno čitav rat, čak nekoliko mjeseca posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Zdenko Šupuković dolazi iz Žepča u Srednjoj Bosni.
Ja sam bio zarobljen u logoru u Maglaju, u zgradi teritorijalne odbrane ili MUP-a. Ja sam bio punih 255 dana ili nepunih 9 mjeseci.
Bivši logoraš je i Amir Omerspahić koji sada živi u Sarajevu, a tokom rata je bio u logoru u Srbiji.
U Srbiji sam bio do 29. januara 96. Bio sam 6 mjeseci, poslije Daytona i tu, 96. sam pušten.
Svoja svjedočenja o danima provedenim u logorima tokom rata trojica bivših logoraša prenose širom BiH kako bi se javnost, a posebno mladi, upoznali sa strahotama i posljedicama koje rat donosi. To je ideja projekta pod nazivom Pro budućnost kojeg provodi organizacija Catholic Relief Services uz podršku američkog USAID-a. Posredstvom metode javnog govorenja kroz iskustva bivših logoraša želi se provesti iskreni dijalog koji će voditi ka pomirenju. Nacionalni koordinator na projektu Pro budućnost Siniša Sajević objašnjava.
Mi ovdje se ne bavimo niti procesuiranjem ratnih zločina, niti se bavimo određenim pravnim pitanjima, ali sigurno da želimo otvoriti bolna pitanja. To su pitanja koja sve nas sigurno se tiču.
A za Amira Omerspahića vrijeme provedeno u srbijanskom logoru svakako jeste bolno pitanje. Kaže da je rat na njega ostavio trajne posljedice.
Ja sam imao 17 godina kad je rat počeo i moja poenta da ukažem to omladeni šta rat donosi, da rat ne donosi ništa dobro, da sam donosi posljedice i patnju do kraja života.
Zato se projektom kroz javna govorenja naslovljena Moja priča Izaberimo mir zajedno, kaže Siniša Sajević, želi ukazati.
I to je poruka koja kaže da stradanje i bol sigurno ne bira niti krvna zrnca, niti boju kože, niti etničku pripadnost i da su najveći stradalnici prethodnog rata su građani Bosne i Hercegovine.
To iz svoje pozicije potvrđuju i trojica bivših logoraša, Janko Samouković, Amir Omerspahić i Zdenko Šupuković. O krivici, pojedincu i narodima Samouković govori.
Možda postoje neki ljudi
kojima ja, aj sad da kažem, možda nisam uprostio, ali isto ništa mu ne bi loše sutra da dođem u situaciju, ja mu ne bi vratio, ne želim ostati, to je problem. To je u stvari suština toga. Znači, nikad nisam bio ljut na čitav narod, taj narod od kojih sam ja, evo, kako kažemo, mi svi stradali smo od nekog naroda. Mi smo stradali od pojedinaca iz nekih naroda.
Zdenko Šopuković naglašava.
Svi oni ljudi koji su radili u ratu neke zločine koji nisu primjereni ljudima, imaju ime i prezime, znači ne može jedan narod odgovarati za pojedinci.
Amir Omerspahić dodaje.
Mi smo jedna mala kap vode u moru, ali mi činimo koliko mi možemo s naše strane, jer ipak je razlika kad dođu ovdje tri čovjeka koja su bila u tri različita logora, pa kad vidi da nema mržnje među nama, jer mi smo žrtve, ova žrtva nema imena nacionalnosti, žrtva je žrtva. Mi smo ostali ljudi koji i dalje smo ljudi koji ne dijeli ljude na Srbe, Hrvate i Bošnjake, nego dijeli ljude samo na dobre i loše ljude.
Da su priča o pomirenju i iskreni dijalog itekako potrebni, svjedoči stanje u kojem se BH društvo nalazi 20 godina po okončanju rata. Bivši logoraš Zdenko Šopuković kao primjer navodi Žepče sredinu u kojoj on živi.
Naše društvo je još uvijek podijeljeno. Ja živim u gradu gdje se to još uvijek osjeti. Imamo školu, u stvari dvije škole pod jednim krovom, imaju dvije nacionalnosti koje faktički imaju malo dodira. Znači treba, na osnovu toga treba znači ljudima pričati šta se može desiti ako dođe ponovo do nekih sukoba. U stvari ovo radimo da do toga više nikad ne dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prošlogodišnje poplave u Bosni i Hercegovini oštetile su oko milion ljudi. Stradalo je više od 30 osoba, a na hiljade ih je evakuirano iz njihovih domova. Najveći broj građana obnovio je kuće i stanove vlastitim novcem, kojeg nije bilo previše, pa radovi zapravo nikada do kraja nisu završeni. Ono što je građane najviše pogodilo jeste nemar i nezainteresiranost vlasti, prenosi iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Iako je od poplava prošla godina, stanovnici gradova u kojima je voda uništila sve i danas saniraju štetu. Samo na području opštine Magle na obnovu svojih kuća čeka oko 500 ljudi, Medina Alić iz sela Kosova.
Zaboravljeni smo sa svih strana, nema više riječi već. Godina je da ona prošla u tuđim kuća, smo stanje sve isto, nikakve pomoć. Dobili nismo osim humanitarne pomoći.
Najveći broj građana obnovio je kuće i stanove vlastitim novcem. Neki od njih su posudili, a neki podigli kredit. No to je bilo dovoljno da se saniraju osnovne štete, zbog čega i 12 mjeseci poslije radovi na obnovi traju. Rasma Smajlagić i Muharem Arifagić iz Maglaja.
Ovo sam dobila jedinu donaciju, a unutra sam sve obnovila se. Tako da mi je samo došlo, eto ovi prozori donacije, jer je dođen sprat poplavlja.
Nema komentara nikakvog. To opštinske i federalne i kantonalne vlasti apsolutno ne brine se za narodom.
Prošlogodišnje majske poplave oštetile su oko milion ljudi u Bosni i Hercegovini. Stradalo je više od 30 osoba, a na hiljade evakuisano iz svojih domova. Rijeke Sava, Bosna, Drina i Vrbas nosile su sve pred sobom, a Magla i Doboj i Šamac nekoliko dana su bukvalno bili odsječeni od svijeta. Helikopteri i čamci bili su jedina prevozna sredstva u evakuaciji stanovnika koji su u jednom danu ostali bez ičega. Evo šta nam je tada kazao Željko Đurčić iz Doboja.
Bili smo u lošoj situaciji prije ovoga, ovo sad ne znam stvarno, nemam stvarno gdje, što kaže moj kolega, samo brinem sad za sutra, kad se probudimo kako preživi sutrašnji dan, za neku budućnost, 7 dana, mjesec, 2, 3, godinu, to stvarno je nepredvidivo.
Bujice su prouzrokovale brojna klizišta, najviše ih je bilo na području Tuzle, govore Eldin Zalenturović i Nevenka Đurić.
Svijet se srušio sad, znači od svoje kuće, od svog rhatuka u šatoru spavamo.
Joj Bože, Bože dragi Bože, svijetu dobro je neke živa glava, neke pa neke, to je nešto najvažnije, ali kako ću ti živu glavu izdržavati i hraniti, od čega?
No ono što je građane najviše pogodilo je nemar bosansko-hercegovačkih vlasti koje su potpuno zakazale. Nakon 7 dana od početka poplava reagovala je državna vlast. Dok su se ljudi borili za goli opstanak, državna garnitura nije našla za shodno da proglasi vanredno stanje, pa je Bosna i Hercegovina bila jedina zemlja u kojoj tadašnji premijer Vjekoslav Bevanda kazao kako zato nema uslova. Ništa bolje nisu bile ni entitetske vlasti. Ostaće upamćena izjava tadašnje i sadašnje predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanović da su nadležni znali da će do poplave doći nekoliko dana ranije, ali da im opštine nisu poslale predloge kako riješiti situaciju.
Koliko je to ljudi izradilo planove, šta će raditi ako ih zadesi tako nešto? Koliko tih ljudi je poslalo svoje planove nadležnima da ih oni razmotre, odobre, da se s njima konsultuje? Koliko je to zahtjeva ispostavljeno, šta su to njihove potrebe?
I dok je vlast spavala, građani nisu birali načine kako pomoći jedni drugima. U tim danima nije postojala vjerska, nacionalna ni entitetska granica. Tešanj iz Federacije BiH slao je vodu Doboju u Republiku Srpsku, a Gradačac je primio građane Šamca. Dušanko Kitić iz Doboja i Snježana Hadžić iz Šamca.
Da nije tešnja njihove vode, mi bi tako žeći.
Prvi su došli u Šamac da nam dostavi hranu. Primili su nas, dobijemo eto pomoći hrane, bez toga nismo.
U tim danima bilo i komičnih situacija. Evo što nam je ispričao Nedžad Malić Begović iz okoline Žepča, kome je bujica odnijela automobil.
Golf trica, karavan, nov, ništa, nema od njega, ni traga, ni glas. Još smo ga svjezali za drvo da ga nadvuči, ali...
Štete od prošlogodišnjih majskih poplava iznose oko 2 milijarde eura, do sada je u prevenciju i obnovu uloženo tek oko pola miliona. Zbog toga nije teško zaključiti kako se ništa nije naučilo. Vrlo malo novca je uloženo u sanaciju nasipa, metode upravljanja vodama su zastarjele, a i dalje se uništava prirodni tok rijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nastavlja se potraga za preživjelima nakon ovog potresa u Nepalu koji se dogodio u utorak popodne. Najmanje 65 ljudi je poginulo, oko 2000 povrijeđeno, ali to nažalost nije konačna brojka. Agencije za pomoć uputile su apel svima da financijski pomognu području koje se još nije oporavilo od katastrofalnog zemljotresa skoro iste snage koji je Nepal pogodio 25. aprila i koji je odnio oko 8000 života. Hiljade Nepalaca provelo je noć na otvorenom. Mnogi od njih su ljudi koji su svoje domove izgubili u prethodnom potresu. Pomjeranje tla koje se dogodilo u utorak imalo je epicentar 76 km istočno od glavnog grada Katmandua. Nakon potresa jačine 7,3 stepena uslijedio je drugi, snage 6,3, a potom desetak manjih. Glavni se udar osjetio i na sjeveru Indije, Tibeta i Bangladeša. Crveni krst objavljuje da je najviše žrtava u gradu Čautara, koji je postao i glavna baza za zbrinjavanje ranjenih. Richard Ragan iz Svjetskog programa za hranu kaže kako je posljednji udar unazadio napore brojnih agencija Ujedinjenih naroda, kojima sada očajnički nedostaju sredstva. On kaže da postoje dijelovi Nepala koji su sada toliko nepristupačni, da je teško i pretpostaviti kakvim su razaranjima i patnjama izloženi ljudi. U međuvremenu nastavljena je potraga za helikopterom američkih marinaca, koji je nestao u blizini grada Čarikot, kojeg je dostavljao pomoć. Pentagon je saopštio da su u letilici bili šestorica marinaca i dvojica nepalskih vojnika. U pretraživanju terena učestvuju sada oko 400 vojnika iz Nepala koje potpomažu helikopteri. Visoki oficir u Katmandu je izjavio da postoje informacije kako je helikopter pao u rijeku, ali ga još niko nije uočio. Potres od prije dvije sedmice već je uništio većinu zgrada u gradu Čautura. Ovaj jučerašnji dodatno je ruševine učinio nesigurnim. Većina ljudi smještena je u šatorima ili u improviziranim skloništima. Pitanje je kada će se neko od njih moći vratiti svojoj kući.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu, 13. maja, među ostalim možete čuti šta je bivši švedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt rekao Beogradu u vezi s pristajanjem uz Rusiju.
Trebalo bi da postoji svest o činjenici da Rusija ima veoma aktivnu ulogu u igranju na različite podele i razmimoilaženje u Evropi i da postoji rizik da Rusija odigra sa Srbijom na način koji bi bio štetan po interese Srbije.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio da bi ustavnim promjenama Kosovo moglo biti izbačeno iz preambule najvišeg zakona zemlje.
Ovu Vučićevu izjavu nikako ne treba doživljavati kao spremnost Srbije da se odrekne Kosmeta, već spremnost na dogovor sa Albancima da se reši status Kosmeta.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Do sredine augusta bit će u Hrvatskoj obnovljene sve kuće stradale u prošlogodišnjim poplavama.
U ovom času ovdje radi 1500 ljudi, 50 razno raznih tvrtki, ali ono što je najvažnije, najvažnije je to da pokažemo da možemo raditi i da pokažemo našim građanima da nam samo trebaju vjerovati, jer kad nešto obećamo, to i napravimo.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropska unija treba biti aktivnija na Balkanu, jer zatim postoji potreba, kazao je za Radio Slobodna Evropa Carl Bildt, bivši premijer Švedske. Učestvujući na Beogradskoj konferenciji pod nazivom Zajednička vanjska i sigurnosna politika i pristupanje Srbije Evropi, Bildt je našem novinaru Ognjenu Zoriću kazao da je za žaljenje što Srbija ne prati liniju Evropske unije kad je o sankcijama Rusiji riječ.
Počeo bih od današnje top teme, harmonizacije srpske spoljne politike sa politikom Evropske unije. Kako ocenjujete nivo te harmonizacije, naročito u svetlu odnosa Srbije sa Rusijom?
Mislim da je važno da se harmonizacija dogodi, jer to reflektuje činjenicu da različite države dele zajedničke vrijednosti i interese. Dakle, postepena harmonizacija spoljne politike Srbije sa Evropskom predstavljala bi deljenje istih vrijednosti i interesa. Naravno, postoji očigledan interes kada se govori o sankcijama Rusiji, gde Srbija još uvek ne prati liniju Evropske unije. Mislim da je to za žaljenje. Nije da mislim da će sankcije mnogo toga promijeniti što se tiče Rusije, ali to je deo našeg političkog paketa, da sačuvamo evropski poredak. Trebalo bi da postoji svest o činjenici da Rusija ima veoma aktivnu ulogu u igranju na različite podele i razmimoilaženje u Evropi i da postoji rizik da Rusija odigra sa Srbijom na način koji bi bio štetan po interese Srbije.
A kada bi Srbija trebalo da u potpunosti uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom?
Mislim da se to događa postepeno. Naravno, u potpunosti ste harmonizovani onda kada postanete član, ali vi pre toga morate da demonstrirate vašu posvećenost da postanete član. Što se to pre dogodi, to bolje.
Veoma važan deo evropskog puta Srbije jeste odnos sa Kosovom. Postoji li opasnost, rizik od zastoja u dijalogu Beograda i Prištine i primjeni Briselskog sporazuma?
Taj rizik uvijek postoji, ali gledajući sa strane mogu reći da je impresivno koliko je toga do sada prevaziđeno. Mislim da su preostala pitanja koja bi trebalo rešiti manja ako ih uporedite sa onima koja su već rešena. Preostali su detalji i uvek postoji rizik od tenzija oko detalja, ali, kažem, preostala pitanja su manja od onih koja su već rešena.
Imali smo strašne oružane sukobe u Kumanovu u Makedoniji prošlog vikenda. Šta je po vašem sudu u pozadini tog događaja?
Ne znam. Voleo bih da imam više informacija o tome. Mislim da bismo svi to želeli. Ali i očigledno bila je to grupacija koja je pokušala nešto da uspostavi u Kumanovu i sa tim se izašla na kraj. To se dogodilo u trenutku u kome imamo druge probleme na stolu u Makedoniji, što dodatno zabrinjava.
Postoji li opasnost od transfera tog konflikta na susedne zemlje, na jug Srbije, na primjer?
Do sada, koliko sam video, nije bilo naznaka toga. Ako pogledate unazad od 2001. godine, kada su bili sukobi do danas, bilo je zapanjujuće mirno i stabilno. Mislim da se svi nadaju da će tako i ostati.
Ranije ste ocenili da je Balkan ranjiviji od ostalih delova Evrope. Čini se da poslednjih meseci, da se tako izrazim, Balkan ključa. Imali smo konflikt u Makedoniji, političku nestabilnost u toj zemlji. Milorad Dodik preti referendumom u Republici Srpskoj. Da li Evropska unija obraća dovoljno pažnje na Balkan? Ponekad se čini da je preokupirana drugim problemima, bezbednostnim, ekonomskim.
Mislim da je to tačno i mislim da ćemo morati da posvetimo više pažnje dešavanjima na Balkanu. Dosta je toga i dobro, ne bismo mogli reći da je sve problematično. Postignut je značajan napredak u poslednjih 15 godina, u to nema sumnje. Ali ponekad zaboravimo da i dalje ima otvorenih pitanja i fokus premeštamo na druga pitanja. Čitav svet je manje više u plamenu. Ne baš ceo svet, ali se veći deo okruženja Evropske unije suočava sa krizama kakve ranije nismo videli. I tako je došlo do istiskivanja drugih pitanja, uključujući i Balkan. Ali postoji očigledna potreba da Evropska unija bude aktivnija oko pitanja na Balkanu.
U Beogradu na obzoru promjene u stavu prema Kosovu, kojeg istina neće priznati, ali će, kažu sagovornici Zorana Glavonjića, najvjerovatnije biti izbrisana preambula ustava u kojem stoji da je Kosovo sastavni dio Srbije. Sad su ova pitanja i teme otvoreni nakon što je premijer Aleksandar Vučić dao intervju Wall Street Journalu u kojem je nagovijestio da bi kolijevka ipak mogla ispasti iz najvišeg zakona zemlje.
Ovu Vučićevu izjavu nikako ne treba doživljavati kao spremnost Srbije da se odrekne Kosmeta, već spremnost na dogovor sa Albancima da se reši status Kosmeta.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Da postoji mogućnost da predloži promjene Ustava, Aleksandar Vučić nagovestio je u intervju za Wall Street Journal, među kojima bi, kako tumači taj list, bilo i uklanjanje pominjanja Kosova kao pokrajine u Srbiji.
Morat ćemo o tome da razgovaramo sa srpskim narodom. Ne govorim o tome, ali samo kažem da ćemo morati da imamo veoma otvoren razgovor o budućnosti Srbije. Treba biti iskren prema narodu, a on će dati posljednju reč.
Rekao je Vučić naglasivši da će se o svemu razgovarati i sa partnerima u Evropskoj uniji. Eventualni referendum o promjenama Ustava na neki način uveliko bi bio i izjašnjavanje o članstvu u Evropskoj uniji, jer je evropska budućnost Srbije nemoguća bez rešavanja pitanja Kosova. Aleksandar Vučić konačno je prihvatio realnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović, pregovarač bivše vlasti u briselskom dijalogu Beograd-Priština.
Samo govori da sadašnja vlast ima potrebu da i kroz ustavne promjene zaokruži ono što je dogovarala sa Prištinom. Preambula nije glavni i osnovni razlog zašto bi se menjao ustav.
Čuvenu preambulu koja Kosovo definiše kao sastavni i neodvojivi deo Srbije, ustav je 2006. integrisala vlada Vojislava Koštunice i time učvrstila svoju državnu politiku pod geslom Kosovo je Srbija. Skoro 10 godina posle, autonomije Kosova, kakva je opisana u ustavu, nema u realnom životu.
Ustav u kom imate mrtvo slovo na papiru, to je kao organizam koji ima rak. Od njega treba menjati. Da li bi to pomoglo rešavanju Kosova? Da. Ali bi pomoglo i pri ratifikovanju sporazuma iz Brisela. Jer svi ovi sporazumi do sada su protivni ustavu i 77. Zbog toga znose status političkih dogovora i nisu potpisani nego parafirani.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić iz Foruma zajedničke odnose. Ustavne promjene u vezi sa Kosovom, kako je najavio premijer, trebalo bi da se sprovedu do kraja 2017. Već sada je, sudeći po izjavi Milovana Drecuna iz vladajuće Srpske napredne stranke, skoro izvesno da će najmanji problem biti oko preambule.
Čak i ako izbacite preambulu iz Ustava, ništa se ne menja po pitanju našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji. I bez preambule Ustav je potpuno jasan. Po Ustavu je Kosovo i Metohija teritorija Republike Srbije.
Mnogo bitnije je, tvrdi Drecun, da u Ustavu bude rezultat normalizacije odnosa.
Dakle, ako postignemo dogovor sa Prištinom po nekom drugačijem statusu kojim bi se definisalo Kosovo u nekom drugačijem obliku, ali bez promjene naših međunarodno priznatih granica, da recimo Srbija prizna postojeće institucije na Kosovu i Metohiji unutar Republike Srbije, onda to mora da bude svakako uneto u Ustav.
Briselski sporazum tako će u dogledno vreme biti krunisan ustavnim promenama, ali je pitanje da li će to moći da se izvede uz formulaciju u najvišem državnom aktu da je Kosovo i Metohija neodvojivi deo Srbije. Borko Stefanović iz opozicione demokratske stranke smatra da to nije realno.
Mislim konkretno da će biti neka formulacija da će biti legalizovano prihvatanje postojanja Kosova. Dakle, ne Kosova kao nezavisne države, ali kao jednog funkcionalnog de facto odvojenog entiteta sa svim svojim organima, vlašću i zakonima.
Najavljene ustavne promjene u vezi sa Kosovom alarmirale su opozicione stranke u najoštrijim kritikama prednjači nekada Koštuničin DSS koji ih naziva izdajom Srbije, koje predviđaju da je to uvod u konačno priznavanje Kosova. O svemu bi trebalo da bude odlučeno na referendumu koji bi se po svemu sudeći poklopio sa krajem mandata aktuelne vlasti. U tom slučaju, podsjeća analitičar Dušan Janjić, ne bi ni bilo izjašnjavanja građana.
Tajming je najbolji da tu stvar završi pred izbore i da izbore pretvori u takozvane izbore za konstitutivnu skupštinu. A onda vam konstitutivna skupština utvrđuje metod promjene ustava, jer onda ne mora da ima referendum.
Kako će se sve završiti, vidjet će se za 3 godine, ali jedna stvar, zaključuje Milovan Drecun, i sada je poznata.
Ta mogućnost je isključena, da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska vlada je na godišnjicu poplava održala sjednicu u Gunji, mjestu na obalama Save koje je bilo potpuno poplavljeno. Od gotovo 2200 uništenih ili oštećenih kuća, 3/4 je obnovljeno i useljeno, a ostale će biti gotove do sredine augusta, kaže Eni Zebić.
Ja sam tu često i znam svaku kuću. Samo da dobijete sliku, u ovoj prostoriji u kojoj se nalazite, voda je bila do stropa. Tako je ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš kolegama ministrima na sjednici vlade u zgradi općine Gunja dočarala razmjere katastrofalne poplave koje je pred godinu dana pogodila velika područja Županjske Posavine na lijevoj obali Save. Obnovljena su i stavljena u funkciju 34 objekta javne namjene, u prvom redu ambulante i škole, tako da je i na poplavljenim područjima škola prošle jeseni počela istoga dana kao i u drugim dijelovima Hrvatske. Od 2162 obiteljske kuće do sada je obnovljeno njih 1557, a preostalih nešto preko 600 bit će obnovljeno najkasnije do sredine kolovoza. Ministrica Mrak-Taritaš.
U ovom času ovdje radi 1500 ljudi, 50 razno raznih tvrtki, što izvođača, što podizvođača, ali ono što je najvažnije. Najvažnije je to da pokažemo da možemo raditi i da pokažemo našim građanima da nam samo trebaju vjerovati, jer kad nešto obećamo, to i napravimo.
Obnovljena je i prometna i energetska infrastruktura. Ukupni trošak obnove biće oko 450 milijuna kuna, oko 60 milijuna eura. U privremenom smještaju bilo je oko 1000 osoba u hostelu Borovo, bilo ih je na početku 150, sada ih je 48, a do kraja mjeseca u obnovljene domove vraća se njih još 12, izvijestila je potpredsjednica vlade i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić. Žrtve poplave bile su smještene i u 5 kontejnerskih naselja sa 160 stambenih i 24 popratna kontejnera.
U njima je boravilo negdje oko 640 ljudi, pola ih je otišlo kući, dakle 323 je otišlo svojim domovima. U roku od 2 tjedna očekujemo iseljenje još 45 osoba i uklanjanje negdje oko 20 kontejnera. Dakle, onog trenutka kada ljudi idu u svoje kuće, mi istog trena dižemo kontejnere i vraćamo ih onima od kojih smo ih unajmili.
Hrvatska vojska dala je ogroman doprinos ne samo u obrani od poplava prošloga svibnja, nego i u obnovi. Ministar obrane Ante Kotromanović.
Oružane snage Republike Hrvatske su sa vlastitim kapacitetima rekonstruirale dom za djecu sa posebnim potrebama zvjezdice u Gunji. Sami smo prikupili sredstva oružanim snagama Ministarstva obrane, na to smo ponosni. Također smo u lipnju 2014. godine pružili potporu mešihatu islamske zajednice koji je općini Gunja i Drenovcima organizirao i financirao pučku kuhinju. Mi smo napravili obuku za te ljude, dali smo 6 poljskih kuhinja i danas je to u funkciji sa našim sredstvima. U pripremi je također isto obnova krovišta Domu kulture u selu Račinovci sa Nacionalnom gardom Minnesota. To ćemo skupiti sredstva i obnovit ćemo tijekom nove godine.
Podsjetimo, nakon puknuća savskog nasipa na dva mjesta, katastrofalne poplave pogodile su pred godinu dana Županjsku Posavinu. Potpuno ili djelomično poplavljeno je 9 sela, 3 su osobe poginule. Bilo je poplavljeno gotovo pola poljoprivrednog zemljišta, a u poplavi je stradalo 11.000 grla stoke. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz naše emisije Na vratima Evrope, Nenad Šebek iz Regionalnog vijeća za saradnju govori o Balkanskom barometru. Riječ je o istraživanju koje na jednom mjestu nudi detalje o tome šta poslovne zajednice i građani zemalja regije smatraju najvažnijim koracima da bi bili prosperitetni do 2020. godine. Tu je i bilješka o humanom Trebincu koji živi u Francuskoj, pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U Briselu je održan dan regionalne saradnje u okviru kojeg je predstavljen Balkanski barometar, opširno istraživanje o stavovima poslovnog svijeta i građana o glavnim privrednim i razvojnim pitanjima. O osnovnim pokazateljima iz Balkanskog barometra govori Nenad Šebek, glasnogovornik Vijeća za regionalnu saradnju.
Balkanski barometar je predstavljen i to je prvi od mernih instrumenata za praćenje strategije SII 2020. Ta strategija je, uzgred budi rečeno, glavni instrument koji Savjet za regionalnu saradnju koristi kako bi preokrenuo negativnu ekonomsku situaciju u našem regionu, kako bi prekinuo sa otpuštanjem i kako bi počela da se stvaraju nova radna mjesta, kako bi se oživjele naše privrede. Naime, na našem putu ka Evropskoj uniji, ka članstvu u Evropskoj uniji, mi moramo ne samo da izvršimo određene zadatke i da završimo sve pregovore koje treba da se obave, nego jednostavno da bismo bili uspješni u tome, mi moramo da malo više, ne samo političare, nego i građane iz zemalja članica Evropske unije, podsjetimo na to da smo zapravo veoma slični. Da bismo bili veoma slični, moramo da podignemo životni standard, moramo da imamo bolje puteve, moramo da imamo bolje železnice. Znači, nije reč samo o onim nekim političkim uslovima.
Ko je obuhvaćen istraživanjem, odnosno Balkanskim barometrom?
Ukupno 6 ekonomije Zapadnog Balkana plus Hrvatsku. To su znači Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Kosovo i Albanija. Znači, Balkanski barometar ima dva dela i ako na našem web sajtu potražite, vidjet ćete, piše Public Opinion Survey, istraživanje javnog mnenja, i vidjet ćete Business Opinion Survey, to je znači istraživanje poslovnih ljudi u regionu i firmi u regionu. Uzorak je bio izuzetno reprezentativan, znači iz svake od ovih ekonomija učestvovalo je u odgovoru po 200 firmi, to znači ukupno 1400 firmi iz regiona, a kada je reč o građanima, uzorak je bio 1000 ljudi za svaku od ovih ekonomija. On pokazuje kako se ljudi osjećaju, koji im je najveći strah, uzgred budi rečeno, to je nezaposlenost, kako vide izlazak iz krize i tako dalje. Znači, ovaj Balkanski barometar se već nalazi na našem sajtu rcc.int. Možete pogledati i vidjeti kako se u vašoj sredini gleda na današnjicu i kako se gleda na sutrašnjicu. Do kraja mjeseca tu će biti lansirani još neki mjerni instrumenti, jednostavno moće se prati implementacija strategije, pa samim time i da se pruži građanima mogućnosti i prilika da utiču na svoju vladu ukoliko nisu zadovoljni onim što je postignuto, da ih pokušaju da ih postaknu da budu bolji.
Osim problema i teških tema, da li je Balkan predstavljen i na drugačiji način?
Pokušali smo i da malkice rasteretimo te neke ozbiljne, teške, ekonomske i političke razgovore koji su vođeni time što smo predstavili neke od lepših strana onoga što naš region ima da ponudi, pa smo imali tako dva događaja. Bila je izložba fotografija spomenika kulture koji su u okviru procesa Ljubljana 2 restaurirani i renovirani u našem regionu. Bila je izložba postera tih spomenika i muzika koja je onaj vid umetnosti koji najlakše prevazilazi sve moguće barijere, pa i jezičke, a muzika našeg regiona je zaista izuzetno bogata. Govorimo o etnomuzici, onoj pravoj izvornoj etnomuzici. Tri zaista reprezentativne dive iz našeg regiona. To su bile Amira Medunjanin iz Sarajeva, Tamara Obrovac iz Istre i Biljana Krstić iz Beograda. I mogu vam reći da su zaista oduševili publiku, imali su jedan kratak koncert od 40 minuta. Publika je zaista bila oduševljena onim što su ove tri pevačice pokazale. Nastupale su i odvojene i otpevali su nekoliko pesmi zajedno. To je bio zaista jedan mnogo lep trenutak da se pokaže i ono lepo što mi imamo.
Ne goni konja mori momiče, mi draga. Mnogo moja duša vene, kada te nima tu okola noći da sjednem kraj te.
U Bihaću je u povodu 9. maja Dana Evrope održana javna tribina pod nazivom Izjava o evropskoj opredjeljenosti i neophodnim reformama u Bosni i Hercegovini. Informiše Dženita Duraković.
Tribina je održana s ciljem upoznavanja građana sa reformama koje nas očekuju, a koje naša zemlja mora ispuniti na putu ka Evropskoj uniji, nakon što je donesena odluka da će od 1. juna stupiti na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ovo je nova šansa za Bosnu i Hercegovinu koja se mora iskoristiti, a obaveze koje sporazum podrazumijeva moraju ispuniti, kazala je Darija Ramljak iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Ne kreće se Bosna i Hercegovina tek tako po ovom putu, nego upravo ispunjavajući reforme. I znamo da je sljedeći korak, znači za podnošenje zahtjeva za članstvo, ono što Bosna i Hercegovina mora uraditi u skladu sa njemačko-britanskom inicijativom, kreiranje i ispunjavanje seta socioekonomskih reformi. Znači to je nešto što će uslijediti u narednim mjesecima, kao i dogovor o unaprijeđenom mehanizmu koordinacije. Ali ono što je zadano od strane Evropske unije je u principu dokument za pakt za rast i zapošljavanje, znači koji je kroz 6 prioritetnih područja identificirao sporna područja. Znači jasno je da se mora raditi na rasterećenju poreskih obaveza, na povećanju mobilnosti radne snage.
Jako je bitno, dodaje Amela Čolić, profesorica evropskih integracija na Pravnom fakultetu u Bihaću, da se građanima jasno objasni šta bi to značilo i kakvu bi opravdanost imalo eventualno uvođenje evropske klauzule na Ustav Bosne i Hercegovine, važnost prelaska na decentralizovano upravljanje kada je riječ o evropskim fondovima, ali i drugim preporukama o kojima se trenutno vodi rasprava.
Puno raspravlja i puno se razgovara, međutim ne raspravlja se argumentirano i to je ono što nam nedostaje. S druge strane, nedostaje i od strane naših institucionalnih vlasti, posebno vijeća ministara, redovno transparentno izvještavanje nas kao javnosti o tome koje su prepreke, koji su izazovi, koje su prednosti, koje bi trebalo i koristi, koje bi trebalo iskoristiti od ovog procesa.
Jasno je da je politika ta koja diktira tempo na ovom putu, a prema riječima premijera Unsko-sanskog kantona iz Udina Saračevića, on nema alternativu.
Svi Bosanci i Hercegovci, pa sve strukture vlasti, počev od lokalnog pa do državnog nivoa, nevladne organizacije i na kraju krajeva ljudi unutar Bosne i Hercegovine moraju osjećati taj evropski okvir kao vlastiti okvir u kome će svoja prava, svoje slobode koje su Ustavom garantirane moći ispoljavati u punom kapacitetu.
Reforme za Evropu.
Mustafa Drljević, koji godinama živi u Francuskoj, donirao je osnovnoj školi Vuk Karadžić u Trebinju računare za informatički kabinet i školsku opremu za buduće prvačiće. Ali tu nije kraj spiska darova ovog Trebinjca, javlja Nebojša Kolak.
Mustafa Drljević napustio je Trebinje još prije rata, predsjednik je udruženja BiH u Francuskoj. Svake godine vrijednom donacijom obraduje ljude u Hercegovini. Ovaj put donirao je 12 računara osnovnoj školi Vuk Karadžić u Trebinju. Prema tvrdnjama učenika i direktora, izuzetno vrijedan poklon za osnovce. Nataša Bijelović, učenica osnovne škole Vuk Karadžić, Trebinje.
Pa ovi računari kao prvo će nam pomoći, olakšati nam rad da radimo predmet informatiku. Kao drugo, ovi računari su mnogo bolji od onih što smo imali, jer oni računari su bili stariji oko 20 godina.
Drljević u ime udruženja BiH u Francuskoj već godinama pomaže razne institucije u Trebinju.
Mi već funkcionišemo od 91. godine, a od 2000. godine, znači već 15 godina imamo program pomoć obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Ja bih ovdje mogao da zahvat, to su znači naši volonteri, ljudi koji u slobodno vrijeme subotom i nedjeljom idu, prikupljaju, čiste, pripremaju to sve, traže pomoć.
Ovo francusko udruženje doniralo je računar za fudbalski klub Leotar, ali i 2000 konvertibilnih maraka kako bi prvi tim kupio komplet novih dresova. Darko Dreč, direktor omladinske škole fudbalskog kluba Leotar Trebinje.
A jednostavno želim da se zahvalim gospodinu Mustafi Drljeviću i drago mi je što je fudbalski klub Leotar dio donacije i drago mi je također što je ova donacija danas pripala trećoj osnovnoj školi u kojoj sam ja završio osnovnu školu u Trebinju.
Poljoprivrednici u opštinama Srebrenica i Bratunac pretrpjeli su velike štete u prošlogodišnjim poplavama. Nekoliko humanitarnih organizacija u saradnji sa opštinama i nevladinim sektorom donirali su zasade jagodičastog voća kako bi se obnovile plantaže. Pripremio Sadik Salimović.
Na raspisani javni poziv za podršku u Bratuncu javio se veći broj malinara koji su dobili po 1200 sadnica. Radenko Radović, načelnik za privredu.
Japanska organizacija donira 135.000 sadnica maline i 5.500 sadnica kupine. Opština Bratunac iz sredstava predviđenih budžetom za poljoprivredu će nabaviti 100.000 sadnica maline.
U okviru IPA fondova Evropska unija pomoći će u sanaciji šteta od poplava, ističe Nemanja Nešić, šef ureda za prekograničnu saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine.
Program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, konkretno ovaj treći poziv, je usmjeren prvenstveno na sanaciju posljedica majskih poplava iz 2014. godine, ali istovremeno i na prevenciju od budućih poplava koji se mogu desiti.
Ovim trogodišnjim projektom planirano je da se obezbijede velike količine sadnica, maline i kupine. To će omogućiti otvaranje oko 4000 radnih mjesta, napominje Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
I nadamo se da taj projekat u narednih 20 dana bit će konačno završena, trajaće naredne 3 godine, gdje planiramo negdje oko 1.500.000 sadnica da podijelimo za naše proizvođače, kako bi sa sadašnjih 1200 proizvođača izašlo na neke 2000, proizvodnja bila oko 5000 tona i kada se uzme prosječna cijena da bi negdje 15 do 16 miliona imali čist prihod za naše proizvođače.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.